السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qatful Jana Al-Mustatab Syarhu Al-Aqidah atau Syarhu Aqidah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimallahu taala yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Zaid Al-Madkhali rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan halaman 180. Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah berkata, wa a'taqidu annal imana qaulun bil lisani wa amalun bil arkani wa i'tiqadun bil janani yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Aku meyakini bahwasanya iman adalah ucapan di lisan, perbuatan anggota badan, dan keyakinan hati. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan berkurang dengan memaksiati Allah. Langsung saja kita baca penjelasan atau syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Kata beliau, hadza huwa ta'riful haqqu lil iman inda ahli sunnati wal jamaah as-sa'irin ala nahji salafis salih. Inilah definisi yang benar terhadap al-iman menurut ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti manhaj jalan metode para salafus salih. Ini adalah ijma' ahli sunnah wal jamaah. Hampir dalam kitab-kitab akidah al-sunnah ada pembahasan yang satu ini. Ada penjelasan tentang definisi iman ini. Iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan bisa berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Ada pula yang memberikan definisi yang sama dengan ini, cuma dengan ungkapan lain, redaksi lain, bahwasanya al-iman itu khamsununat. Iman itu lima nun. Ini kalau sesuai dengan bahasa Arabnya, akhir kata ada huruf nunnya atau sajak dengan diakhiri huruf nun. Makanya dinamakan khamsununat, yaitu al-iman i'tiqadun bil janani wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'ati rahmani wa yanqusu bi ta'ati syaitani. Iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, perbuatan anggota badan bisa bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman dan bisa berkurang dengan mentaati asy-syaitan. Ini sekali lagi akidah yang paten, yang baku tentang definisi iman oleh ahlu sunnati wal jamaah. Meskipun mungkin ada yang menyingkat dengan kata-kata al-iman qaulun wa amalun. Seperti dalam kitab Usul Sunnah Imam Ahmad. Atau dalam kitab-kitab akidah yang lainnya. Ada yang menyingkat, ada yang pertengahan, ada yang memperpanjang. Cuma intinya di sini. Harus ada tiga rangkaian dulu. Keyakinan, ucapan, perbuatan. Ya. Sebagian ulama mengatakan, iman adalah qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Ini tidak bertentangan dengan definisi tadi. Ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan. Karena sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anal imana wa din qaulun wa amalun qaulul lisani wa qaulul qalbi wa amal qalbi wal jawarihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah bahwasanya iman atau agama itu adalah ucapan dan perbuatan. Kemudian beliau memperinci, ucapan itu ada dua macam. Ucapan hati dan ucapan lisan. Amalan ada dua, amalan hati dan amalan anggota badan. Maka sekali lagi, kalau ada ulama salaf al-sunnah yang menyingkat definisi iman dengan ucapan dan perbuatan, itu hak sama dengan yang disampaikan di sini. Cuma tadi, ucapan dibagi menjadi dua lagi, perbuatan dibagi menjadi dua lagi, yang intinya ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ada pula sebagian ulama yang memperpanjang definisi tadi dengan ditambah niyatun wa tiba. Ya. Iman harus ada keyakinan, ucapan, perbuatan, niat, dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Humaydi dalam kitab beliau Usul Sunnah. Namun ini tidak bertentangan juga dengan yang mendefinisikan iman adalah keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Adapun tambahan niat dan ittiba ini untuk melengkapi saja. Bahwasanya tiga hal tadi, keyakinan, ucapan, dan perbuatan harus dengan niat dan harus dengan ittiba. Karena innamal a'malu binniyat, karena niat saja tidak cukup, harus dengan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Namun yang paling inti di sini, ucapan, keyakinan, dan perbuatan anggota badan bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian Syekh Zaid An-Madkhali rahimahullah ta'ala menyampaikan lagi, nutqun bil lisan, harus iman itu dengan nutqun, ucapan di lisan. Ai kulul aqwal al-amaliyah yantiku biha al-lisan, yaitu setiap ucapan yang diucapkan oleh lisan itu bagian daripada al-iman. Contohnya kasyahadatain, seperti ucapan dua kalimat syahadat. Maka ini termasuk cabang iman yang paling tinggi, merupakan pondasi keimanan. Nanti insya Allah akan disampaikan pada penjelasan setelah ini tentang cabang-cabang keimanan. Rasul mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 lebih cabangnya. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Demikian pula Rasul SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Demikian pula wa tasrihi bil iman bi arkani asittah. Demikian pula di antara ucapan lisan yang merupakan keimanan adalah mengutarakan 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kitab, rusul, hari akhir, dan iman kepada al-qadha wal-qadar, kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Bahwa nutqun bil lisan, ini adalah ucapan di lisan. Adapun dalil dari ayat Al-Quran tentang iman harus dengan ucapan di lisan, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 136, Allah berfirman, Kulu amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat wa ma utiya Musa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah berfirman, Kulu, katakanlah, yaitu dengan lisan, Kulu amanna, kami beriman kepada Allah dan yang diturunkan kepada kami, kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan Al-Asbat, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, dan kami adalah muslimun. Ini perintah Allah untuk mengutarakan keimanan. Kulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Tidak cukup hanya dengan keyakinan saja. Harus dengan nutqun bil lisan. Jangan sebagaimana Abu Talib yang dia meyakini agama Nabi Muhammad, agama yang hak. Cuma dia tidak mengutarakannya dengan lisan. Maka tidak ada manfaatnya keyakinan pembenaran dalam hatinya. Abu Talib pernah berkata, Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Laulal malamatu aw hidaru masabbatin law wajadtani samihan bidaka mubina. Aku sungguh meyakini agama Muhammad sebaik-baik agama manusia. Seandainya aku tidak takut celaan orang-orang kafir Quraisy, engkau akan mendapatiku masuk Al-Islam. Tidak ada artinya keyakinan dalam hati kalau tidak diucapkan dengan lisan. Ini beda kalau orang itu memang bisu atau nggak bisa bicara, beda lagi. Ya. Namun ini yang bisa berbicara, bisa ngomong, wajib mengutarakan tentang keimanannya. Waqad qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Ini adalah ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Aku beriman kepada Allah. Ini beliau mengutarakan iman dengan lisan beliau. Amantu billah, aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang diajarkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala murabi rasulillah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah alaihi wasallam. Ini ucapan emas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang pertama berkaitan dengan tadi, iman harus dengan ucapan. Kemudian di sini wajibnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mengimani semua kabar berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Masuk akal atau tidak masuk akal, orang yang beriman mengatakan beriman kepada semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang juga sangat berharga penting juga bagi seorang muslim-muslimah, yaitu memahami qala Allah wa qala Rasul sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Tidak boleh asal mentafsirkan ayat ataupun hadis tanpa ahli ilmu. tanpa mengetahui ini adalah kehendak Allah, kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari mana kita tahu kehendak Allah dan Rasulnya? Maka jalankan tafsir yang benar, metode tafsir yang benar. Seperti kata Imam Ibnu Katsir, tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis yang sahih, tafsir ayat dengan ucapan para sahabat, karena para sahabat adalah manusia yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran, karena mereka langsung belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, wa'tiqadun bil qalbi, iman harus dengan keyakinan hati. Ayyataqidu bil qalbi ma yantiq bil lisani. Harus meyakini dengan hatinya apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Kalau mengucapkan tanpa keyakinan, seperti orang-orang munafikun. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubih. Mereka mengatakan dengan lisannya apa yang tidak diyakini oleh hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la Rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Di awal surat Al-Munafiqun Allah mengatakan apabila orang-orang munafik datang kepada engkau Rasulullah, idza ja'aka al-munafiquna qalu, mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah utusan Allah dan kami, kata Allah, tahu engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi orang-orang munafik itulah kadzibun, berdusta. Makanya harus iman itu terdiri dari keyakinan dan ucapan. Dalil keyakinan dalam hati bagian dari iman, surat Al-Hujurat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Kata Allah, kullam tu'minu, katakan kalian masih belum beriman. Namun katakanlah kami baru Islam. Karena apa? Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hati kalian. Maka harus ada keyakinan dalam hati. Demikian pula yang Allah firmankan dalam surat Al-Mujadilah ayat yang terakhir, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Merekalah yang Allah kuatkan iman dalam hati mereka. Ulaika kataba fi qulubihim al-iman. Harus ada keyakinan dalam hati. Kemudian kata Syekh, wa amalul jawarih wa hiyal amal adh-dhahira min aqwalin wa af'al. Amal anggota badan ini berkaitan dengan amal yang dohir, yang nampak, baik dari ucapan maupun perbuatan. Perbuatan merupakan bagian daripada al-iman. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Sepakat ulama tafsir mentafsirkan iman di situ adalah salatakum. Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Karena ayat ini berkaitan dengan perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram, ke Ka'bah. Yang mana sebagian para sahabat bertanya tentang nasib saudara-saudara mereka kaum muslimin yang meninggal sebelum adanya perpindahan arah kiblat. Bagaimana dengan salat mereka yang menghadap ke arah Baitul Maqdis? Allah turunkan ayat ini. Allah tidak menyia-nyiakan imannya kalian. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Ya. Dan iman di situ adalah salat maksudnya. Maka Allah sendiri yang menamakan salat dengan al-iman. Maka perbuatan anggota badan bagian daripada al-iman. Makanya sungguh sesat kelompok yang mengeluarkan amal anggota badan dari keimanan. Seperti nanti akan disampaikan kelompok Murji'ah. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, iman menurut Ahlus Sunnah adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, perbuatan anggota badan. Dan kalau hadisnya tentang hal ini, sekali lagi seperti yang akan disampaikan tentang hadis cabang keimanan, Rasul bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adanaha imatatul adha'i tariq, wal haya' syu'batu minal iman. Kata Rasulullah SAW, iman memiliki 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu adalah amal anggota badan. Menyingkirkan kulit pisang di tengah jalan, atau pecahan kaca, pecahan batu yang bisa mengganggu, menyakiti. Yang melewatinya, maka itu bagian daripada al-iman. Kemudian kata Rasul, wal haya syu'batun minal iman. Rasa malu bagian daripada al-iman. Kemudian kata Syekh, yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa hadha ta'rif bi hadhihi al-quyudi huwa manhaju ahli sunnati wal jama'ah as-sa'irin ala nahji salaf. Definisi ini dengan ikatan tadi bisa bertambah, bisa berkurang, itulah manhaj ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti jejak para salafus saleh. Wal adillatu qa'imatun ala hadha ta'rif asyamil al-kamil. Dalil-dalil tentang definisi ini sangat banyak sekali dan sudah kita sampaikan sebagiannya. Walaqad ja'a julun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu seraya berkata, kulli fil islami kaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Ya Rasulullah, katakan kepadaku tentang masalah Islam, tentang suatu ucapan yang aku tidak bertanya tentangnya kepada seorang pun setelah. Maka Rasul menjawab, kul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Kata Asy-Syaikh, ai ala zalika qaulan wa amalan. Maka hadis kul amantu billah thumma istaqim ini mencakup definisi keimanan yang berupa ucapan dan amalan anggota badan ataupun amalan hati. Kata Rasul, kul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Ini ucapan. Summa istaqim, kemudian istiqomahlah. Istiqomah di atas ucapan, di atas keyakinan, di atas amalan tentang keimanan tadi. Ini juga sekali lagi, kata Syekh Zaid al-Madkhali, hadis ini merupakan dalil tentang definisi iman, yaitu keyakinan, ucapan, dan perbuatan anggota badan. Waqad akhbarana Allah tabaraka wa ta'ala bi anna al-mu'mina kullama 'amila salihati wa abta'ada 'anil muharramati izdada imanuhu. Allah telah mengabarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang beriman setiap mereka berbuat amalan saleh, yaitu amalan yang ikhlas karena Allah, yang mengikuti sunnah Rasul, dan dia menjauh dari hal-hal yang diharamkan, bertambah keimanannya. Yazidu bitta'ah, iman bertambah dengan ketaatan. Sebagaimana firman Allah, liyasdadu imanan ma'a imanihim. Bertambahlah iman mereka bersama dengan iman mereka sebelumnya. Surat Al-Fatihah ayat yang keempat. Demikian pula dalam surat Muhammad ayat yang ke-17. Walladzina hadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, kami tambahkan kepada mereka petunjuk al-iman, dan kami berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Demikian pula Allah berfirman dalam surat At-Taubah 124, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan fazadathum imana wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambahlah kepada mereka keimanan dan mereka bergembira. Demikian pula dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ini dalil sekali lagi dari ayat-ayat Al-Quran tentang bertambahnya keimanan. Wa kama annahu yazidu bitta'ati fa innahu yanqus bil ma'asi. Sebagaimana iman bisa bertambah dengan ketaatan, dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Dalilnya, dalil tentang iman itu bisa berkurang, yaitu sabda Rasulullah SAW. La yazani zani hina yazani wa huwa mu'minun. Tidaklah orang itu berzina ketika berzina dalam keadaan sempurna imannya. Artinya berkurang keimanannya ketika dia berbuat maksiat, ketika dia berzina. Demikian pula kata Rasul, wala yasriqu sariq haina yasriq wa huwa mu'min. Demikian pula orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan tidak sempurna keimanannya, dalam keadaan berkurang keimanannya. Wala yasrabul khamra haina yasrabu wa huwa mu'min. Demikian pula orang yang minum minuman keras ketika dia meminumnya dalam keadaan yang sempurna keimanannya, alias dalam keadaan dia berkurang keimanannya. Tidaklah yang meminum khamar ketika meminumnya dalam keadaan sempurna iman. Dalam artian sekali lagi, kata-kata wa huwa mu'minun ay kamilul iman. Orang-orang yang berbuat maksiat tadi, berzina, mencuri, minum khamar, ketika melakukan perbuatan maksiat tersebut, mereka dalam keadaan tidak sempurna keimanannya. Bal huwa naqisul iman, bahkan berkurang keimanannya. Demikian pula di antara dalil tentang iman itu bisa berkurang, yaitu sabda Rasul tentang kaum wanita. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akal ataupun agamanya, alias keimanannya. Ini akidah Ahlussunnah menyatakan iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bahkan kata, kalau tidak salah Sufyan bin Uyainah, setiap dalil tentang bertambahnya keimanan itu sudah otomatis sebagai dalil tentang berkurangnya keimanan. Karena kaidahnya tidaklah sesuatu itu menerima tambahan kecuali pasti menerima pengurangan. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali, fahuwa mu'minun bima ma'ahu minal iman wa fasikun bimartakaba minal ismi. Orang yang berbuat maksiat, dia masih mukmin dengan keimanannya, namun dia fasik dengan perbuatan maksiat dan dosanya. Falaysa lahul imanun mutlaq. Dia tidak memiliki iman yang sempurna. Wala yuslab anhu mutlaqul iman. Namun dia tidak bisa dikeluarkan dari dasar keimanan. Dia masih punya mutlaqul iman, aslul iman, dasar keimanan. Tapi dia tidak memiliki kamalul iman, kesempurnaan al-iman. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah sepakat mengatakan status pelaku dosa besar di dunia, mu'minun bi'imanihi fasikun bifiskihi. Ya, mu'min dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Atau dikatakan mu'minun naqisul iman. Dia mu'min namun berkurang keimanannya. Wa hadha ta'riful iman inda al-sunnati wal jamaah as-salafis saleh. Sekali lagi, inilah definisi tentang keimanan menurut ahli sunnah wal jamaah para salafus saleh. Sekali lagi, hampir dalam kitab-kitab akidah ulama ahli sunnah ada pembahasan yang satu ini. dalam kitab Usul Sunnah Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, Lumatul I'tiqad, demikian pula dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hampir sekali lagi ada pembahasan masalah definisi al-iman. Demikian pula Imam Bukhari dalam akidahnya yang dinukil oleh Imam Al-Alikai dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Al-Sunnah Wal Jamaah. Di awal kitab itu beliau mengatakan, "Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qawlun wa 'amalan yazidu wa yanqus." Kata beliau di awal akidah Imam Bukhari, beliau mengatakan, "Aku berjumpa dengan lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru dunia dan aku tidak melihat seorang pun dari mereka yang berselisih pendapat bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang." Ini sekali lagi akidahnya Ahli Sunnah tentang iman, akidahnya para salafus saleh, at-tabi'ina lahum ila yaumiddin. Bi khilafi ahlil bid'ah, ini berlainan dengan ahlil bid'ah, fa innahum arraful iman bil akhta. Adapun ahlil bid'ah dengan berbagai macam sekte kelompok mereka, mereka mendefinisikan iman dengan definisi-definisi yang salah, yang batil. Contohnya yang pertama, fa firqatul jahmiyah, kelompok sesat al-jahmiyah yang dinisbatkan kepada tokohnya Jam bin Safwan, yang punya guru namanya Ja'ad bin Dirham, yang disembelih oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri dengan perintah dari Khalifah Hisham bin Abdul Malik, karena dia Ja'ad bin Dirham punya akidah sesat, diantaranya mengingkari Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya dan mengingkari Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian Ja'ad bin Dirham punya guru namanya Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an punya guru namanya Talut. Talut punya guru namanya Labid bin Al-Asam Al-Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah alaihi wasallam. Kenapa Jahmiyah za'amat bi'anal iman mujarradul ma'rifah? Kenapa Jahmiyah mendefinisikan iman? Iman hanyalah ma'rifah, mengenal Allah. Mereka mengatakan, man arafallah fahuwa mu'minun kamilul iman. Mereka mengatakan, barang siapa mengenal Allah, maka dia mukmin yang sempurna keimanannya. Na'udzubillah min dalik. Wa yalzam min ta'rifihim hadha asyhadatu li iblis bil iman. Kata Syekh Zaid al-Madkhali, kelaziman dari definisi mereka bahwasanya iman adalah mengenal Allah. Kalau iman hanya sekedar mengenal Allah, maka ini sebagai bentuk persaksian bahwasanya iblis itu mukmin. Na'udzubillah min dzalik. Karena iblis, lianna iblis arafa rabbahu. Karena iblis mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan iblis berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaan wahai Allah, aku akan menyesatkan manusia semuanya. Iblis mengenal Allah. Kalau dikatakan iman hanya mengenal Allah, sekali lagi iblis mukmin. Na'udzubillah min dzalik. Maka menurut Jahmiyah iblis itu mukmin. Sedangkan dalam Al-Qur'an wa kana minal kafirin, iblis orang-orang termasuk yang kafir. Li'anna iblis arafa rabbahu wa talaba minhu al-imhala min ajli ighwa'i alamil jinni wal ins. Bahkan iblis meminta kepada Allah untuk diperpanjang usianya agar bisa menyesatkan manusia dan jin. Sebagaimana yang Allah firmankan, qala rabbi fa'andirni ila yaumi ba'ats. Iblis berkata, wahai Rabbku, tundalah kematianku sampai hari kebangkitan. Surat Al-Hijr ayat 36. Wa hadha min al-khata'il fahish. Ini merupakan definisi yang batil, yang salah besar. Ya. Bahkan juga kalau dikatakan iman hanya mengenal Allah, maka orang musyrikin jahiliyah mereka juga dikatakan mukmin. Abu Lahab dikatakan mukmin karena orang-orang musyrikin jahiliyah mengenal Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau Nabi Muhammad bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab, Allah. Orang musyrikin mengenal Allah. Apakah dikatakan orang musyrikin mukminun? Apakah Abu Lahab, Abu Jahal dikatakan mukmin? Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi kelaziman definisi Jahmiyah yang batil tentang keimanan. Wala gharabata an yasdura an hadhi ta'ifatil dhalimatil ja'ira. Namun ini tidak aneh kalau ada keyakinan yang sesat yang muncul dari kelompok Jahmiyah yang dolima, yang ja'irah. Fakam laha min akhta tata'allak bidhatillah wa asma'i wa sifati wa af'ali. Karena berapa banyak kesesatan-kesesatan mereka, terutama tentang zat Allah, nama dan sifat Allah, dan juga perbuatan Allah. Kelompok Jahmiyah ini banyak kesesatan, bahkan kekufuran mereka. Di antaranya tadi, mendefinisikan iman hanyalah mengenal Allah. Kemudian di antara kesesatan kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Mereka mengatakan bahwasanya Allah memaksa manusia dalam berbuat. Dalam masalah takdir, kelompok Jahmiyah ini Jabariyah mengatakan Allah yang memaksa manusia berbuat. Manusia berbuat tanpa kehendaknya. Manusia seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Mereka juga meyakini surga dan neraka itu tidak kekal. Mereka mengingkari azab kubur, ru'yatul mu'min rabbahum di hari kiamat. Mereka juga mengatakan Al-Quran makhluk. Makanya banyak ulama-ulama salaf mengeluarkan mereka dari kelompok kaum muslimin. Seperti Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in rahimahullah. Demikian pula Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah berkata dalam kitab Af'alul Khalqil Ibad atau Khalqu Af'alil Ibad, Imam Bukhari mengatakan, La ubali salaitu khalfal Yahudi awin Nasrani am salaitu khalfal Jahmi awin Rafidhi. Aku tidak membedakan apakah salat di belakang Yahudi, Nasrani, atau di belakang pengikut kelompok Jahmiyah, pengikut kelompok Syiah Rafidhah. Imam Bukhari menyamakan Jahmiyah dan Syiah Rafidhah dengan Yahudi dan An-Nasara. Mereka di luar agama Al-Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hadza ta'rifu min akhtaihim al-fahisyah. Ini adalah salah satu kesalahan mereka yang sangat besar, yaitu dalam mendefinisikan al-iman. Wa firqatun ukhra min firaqid dalal. Di antara kelompok sesat juga dalam masalah definisi iman khususnya, arrafatil iman bi annahu anutqun bilisan wa humul karramiyah. Ada kelompok sesat namanya al-karramiyah. Ini dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Muhammad bin Karam As-Sajistani yang hidup di abad-abad ketiga Hijriah. Kelompok Al-Karramiyah mengatakan iman hanyalah ucapan di lisan, nutqun bil lisan. Maka kata Syekh, wa yalzam ala hadza ta'rifi anna kullu munafiqin nifaqan i'tiqadiyan fa huwa mu'minun kamilul iman. Kalau iman hanya sekedar ucapan di lisan, maka orang munafik dengan nifaq ya i'tiqadi, nifaq yang ada dalam hati, maka menurut mereka orang munafik mukmin yang sempurna imannya. Li'anal munafiqin yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena orang munafikin mereka mengucapkan dua kalimat syahadat seperti yang kita sampaikan tadi dari surat Al-Munafiqun ayat yang pertama. Mereka yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Namun, kata Syekh, Fa idza kana al-iman nutqan bil lisan faqad dakhala al-munafiqun fi ijadil mu'minin wa hakama Allah 'ala al-munafiq wa hukmu Allah 'ala al-munafiqin ma'lumun min sharihil Qur'an. Sedangkan jelas bagaimana ancaman Allah bagi orang-orang munafikin seperti yang Allah cantumkan dalam surat An-Nisa 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafikin dalam kerak api neraka dan engkau tidak mendapati penolong bagi mereka. Kok dikatakan orang munafikin sempurna imannya hanya karena ucapan di lisan? Sekali lagi ini menunjukkan definisi kelompok karomiah tentang iman itu definisi yang batil. Kelazimannya mengatakan orang munafikun itu mukmin yang sempurna keimanannya. Na'udzubillah min dzalik. Wa firqatun salisah wa humul mu'tazilah. Arraful iman bi annahu qaulun wa i'tiqadun wa 'amalun walakin la yazidu wa la yanqus. Kelompok yang ketiga, kata Syekh, kelompok Mu'tazilah, para penuhan akal yang lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Kelompok Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha yang merupakan dulunya mantan muridnya Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in. Ya. Ketika itu dia menyimpang dari ajaran sang guru dengan mengatakan pelaku dosa besar fi manzila baina manzilatain, di antara kedua kedudukan, enggak mukmin enggak kafir. Ini salah satu pendiri kelompok Mu'tazilah, Wasil bin Atha, demikian pula Amr bin Ubaid. Ya. Ini sekali lagi kelompok Mu'tazilah. Mereka mendefinisikan iman mirip dengan ahli sunnah, mirip ya, namun enggak sama. Mereka mengatakan iman, ya betul ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Tapi jangan gegabah mengatakan mereka ahlus sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Karena setelah itu mereka mengatakan, namun iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Maka hati-hati. Terkadang ada sebagian dari kemiripan antara akidah ahli bid'ah dengan ahli sunnah. Cuma sekali lagi, jangan gegabah dulu langsung mengatakan, oh berarti sama dengan ahli sunnah. Tidak. Ya, seperti ada kelompok Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah punya sifat kalam. Tapi jangan gegabah mengatakan mereka sama dengan ulama salaf ahli sunnah wal jamaah. Karena mereka mengatakan kalamullah itu hanya istilahnya bisikan hatinya Allah. Al-ma'nal qa'im bin nafsi. Mereka mengatakan Allah berbicara tapi tidak dengan suara. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dalam Sahih Bukhari, ya, dari sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul mengatakan tentang hari kiamat nanti, Allah yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kaman sami'ahu man qurba. Kata Rasul, Allah akan memanggil penduduk padang mahsyar bisautin. Dalam Sahih Bukhari, bisautin dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh seperti yang didengar oleh yang dekat. Yang gegabah dulu, meskipun mirip. Mereka menetapkan Allah punya sifat kalam, Al-Sunnah menetapkan sifat kalam, cuma hakikatnya berbeda. Mereka mengatakan kalam Allah di situ tidak dengan suara. Demikian pula mereka mengatakan Al-Quran kalam Allah. Tapi kata mereka yang di Lauhul Mahfuz. Adapun yang dibaca sekarang itu bukan kalam Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini ucapan yang sesat. Bahkan bisa apa? Kufur. Karena itu mengatakan Al-Quran makhluk. Sedangkan Allah mengatakan, Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalam Allah. Apabila ada seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Yang dibacakan Rasul itu adalah kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Bukan yang hanya di Lauhul Mahfuz. Ya. Bahkan Imam As-Sabuni As-Syafi'i. Ya, seorang ulama dari mazhab Syafi'i yang hidup di abad 5 Hijriah. Dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Al-Quran kalam Allah. Ketika di ya, baca ketika dihafalkan dalam dada, ketika ditulis di mushaf, itu semuanya kalam Allah. Ya, maka sekali lagi terkadang al-bid'ah itu mengambil setitik dari kebenaran al-sunnah namun dicampur dengan berbagai macam kebatilan mereka. Maka harus kita hati-hati, waspada, teliti. Di sini juga demikian kelompok Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu keyakinan, ucapan, perbuatan. Sama dengan definisi al-sunnah tadi. Cuma mereka mengatakan iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Layata jaza, iman tidak bercabang. Pada Rasul jelas-jelas mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Kok mereka mengatakan iman tidak bercabang? Balin nasu kullum fil aslil iman sawa. Bahkan mereka juga mengatakan manusia semuanya sama, satu derajat dalam pondasi keimanannya. Wa hadza yusadimun nusus allati tadullu ala annal iman yazidu bitta'a wa yanqus bil ma'asi. Jelas-jelas ucapan Mu'tazilah yang mengatakan iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, itu ini menabrak dalil Al-Quran dan Sunnah yang jelas-jelas menyatakan iman bisa bertambah, bisa berkurang, seperti yang sudah kita sampaikan dalil-dalilnya. Wa anna nasihi mutafadilun, dan bahwasanya manusia itu bertingkat-tingkat derajat keimanannya, seperti yang Allah firmankan dalam surat Fatir kalau tidak salah ayat 42, summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiquna bil khairati bi idznillah. Kemudian kami wariskan kata Allah Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami, di antara mereka ada yang dhalimun li nafsi, ini yang paling rendah derajat keimanannya, yang mendzalimi diri mereka, yaitu yang meninggalkan perintah Allah, melaksanakan larangan Allah. Yang lebih di atasnya lagi muktasidun, yang pertengahan, yang melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram namun tidak melaksanakan yang mustahab, yang sunnah. Dan yang paling tinggi, yang paling ya tinggi keimanannya, sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Ini tingkatan orang beriman, tidak satu derajat. Walaysu fi asli sawa, dan menurut ahli sunnah, ulama salaf, manusia bertingkat-tingkat meskipun dalam pondasi keimanannya. Antara pondasi imannya Abu Bakar wa Umar, para sahabat, dengan kita sangat jauh berbeda. Wala fi kamali sawa, demikian pula dalam kesempurnaan iman, tidak sama. Maka sekali lagi, sesat kelompok Mu'tazilah. Demikian pula sebetulnya ini juga keyakinan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij juga sama, meyakini iman, ucapan, perbuatan, keyakinan tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Kemudian yang berikutnya di antara kelompok sesat yang salah dalam mendefinisikan iman, wa man yusammauna bi murji'atil fuqaha. Kelompok murji'atil fuqaha, di antaranya Imam Abu Hanifah, beliau tergelincir dalam masalah ini dan diikuti oleh Imam At-Tahawi rahimahumullah taala. Arraful iman bi anna qawlan bil lisan wa i'tiqadan bil qalbi wa ikhtazalu min wa al amal. Mereka mendefinisikan iman hanyalah ucapan di lisan dan keyakinan hati. Mereka mengeluarkan amal dari definisi iman. Kata mereka, amal bukan bagian daripada al-iman. Fa'akhrajuhu an musamal iman. Ma'a muafaqatim li'ari sunnati wal jama'ah. Fi anal muti yusabu ala ta'ati. Meskipun mereka ada persamaan dengan ahli sunnah, yaitu meyakini orang yang taat mendapatkan pahala atas ketaatannya. Wal asi yu'aqab ala maksiyati. Sedangkan yang berbuat maksiat mendapatkan sanksi atas kemaksiatannya, insyaallah an yu'aqibahu, jika Allah berkehendak Allah mengazabnya. Fatafaqu fi hadza ma'al sunnah wal jamaah, dalam masalah pahala dan siksa ataupun dosa mereka sama dengan al sunnah. Waktalafu fi an al-sunnah wal jamaah qalu fil iman nutqun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalan bil jawarih yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'asi wa lam yafsilu al-amal an musammal iman wa lam yafsilu al-amala an musammal iman. Cuma bedanya al-sunnah dengan murjiatul fuqaha, kalau al-sunnah mengatakan iman itu harus dengan keyakinan, ucapan dan perbuatan, dan bisa bertambah, bisa berkurang. Sedangkan murjiah mengatakan al-iman tidak bertambah, tidak berkurang. Iman kata mereka sama dengan mu'tazilah khawarid, tidak bercabang. Ya. Makanya kalau khawarid mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar, mereka apa? Tidak mukmin karena cabangnya sudah hilang. Atau satu kesatuan tidak tidak bercabang. Satu hilang, hilang semuanya, kata mereka. Kelompok murjiah mengatakan pelaku dosa besar karena amalan bukan bagian daripada iman, tidak berpengaruh. Tetap imannya. Imannya orang fasik, kata murjiah, sama dengan imannya Mikail Jibril atau Jibril Mikail. Na'udzubillahi min dzalik. Fal haqiqatu annal aqidata salimata fi hadzal bab wa ghairihi taufiqun minallahi tabaraka wa ta'ala. Hakikat semuanya ini, kata beliau, bahwasanya akidah yang sahihah, akidah yang benar dalam bab ini dan juga yang lainnya, ini semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu akidah yang hak, akidah yang benar itu semuanya karena taufik hidayah dari Allah. Wala asbabuha, namun taufik dari Allah, hidayah dari Allah itu ada pintu-pintunya, ada jalan-jalannya. Apa itu? Ala wahyil inayah binususil kitab wa sunnah wa akhdi bayaniha alal ulama as-sairin ala nahjis salaf. Kalau kita mau tahu jalan kebenaran, kalau kita mau tahu akidah yang sahihah, maka jalannya adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta mengikuti jejak para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mereka meniti jejak ataupun mengikuti pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'u tabi'in. Namun sebaliknya, kalau orang itu berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, maka yang mereka dapati akidah yang sesat, akidah yang batil lah. Seperti dalam masalah menyikapi pemimpin kaum muslimin, kalau kita tidak mengikuti Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, maka kita akan sesat dan menyesatkan. Contoh, para salafus saleh melarang kita mencaci maki pemimpin kaum muslimin, sebagaimana kata Abu Darda, awalu nifakil mar'u ta'nu ala wali amrihi. Awal kemunafikan seseorang, dia mencaci maki pemimpinnya. Maka kalau kita enggak mengikuti jejak para salafus saleh, kita mengikuti kelompok sesat di antara khawarij dalam masalah ini, mengikuti Abdullah bin Saba al-Yahudi yang suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Lidha tajid at-talib al-mubtadi' alladhi yatalaqqa ilmal aqidah anil ulama ar-rabbaniin indahu min al-ilmi sahih ma la yujad inda ghairihi mimman indahum ba'un tawilun fil ulum. Oleh karena itulah, engkau dapati penuntut ilmu yang baru belajar ilmu agama, atau pemula dari penuntut ilmu agama, ketika dia belajar akidah dari para ulama rabbaniin yang memiliki ilmu yang sahih, maka engkau mendapati dari pemula penuntut ilmu tersebut ilmu yang tidak didapati oleh orang-orang yang sudah lama belajar ilmu agama, atau mungkin yang sudah gelarnya profesor doktor, mungkin baru dia S1 misalnya, tapi dia tahu akidah yang sahih, tidak boleh mencaci maki pemimpin kaum muslimin, tidak boleh mengkritik pemimpin di hadapan umum, yang tidak didapati oleh profesor doktor, meskipun dari Timur Tengah sana. Kenapa? Karena tadi belajarnya dari ulama ahli sunnah dan dia berpegang teguh dengannya, tidak mencela-mencela. tahu kebenaran dia pegang erat, ya, tidak dia tinggalkan. Kemudian kata beliau, walakinnam hurimut taufiq, beda dengan yang sudah belajar lama tapi berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, apalagi sudah pernah tahu kemudian berpaling. Na'udzubillah min dzalik, adallahu Allah ala ilmi, Allah sesatkan di atas al-ilmu. Ya, ini sekali lagi berharganya at-taufik minallah. Ya, ini menunjukkan pentingnya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar punya gelar akademik yang tinggi, LCMA ataupun doktor. Yang paling penting al-ilmu nafi' wal amal saleh dan as-sabat istiqamah di atas akidah manhaj salaf. Itu yang paling berharga, yang paling penting, terutama di zaman yang penuh fitnah ini, terutama fitnah asyubuhat. Bisababi bu'dim anin nususi syar'iyah wa an hamaratiha alladina fahimuha haqqal fahmi, mereka terjauhkan dari akidah yang sahih meskipun sudah lama sudah mendapatkan gelar profesor doktor, namun kenapa masih sesat akidah manhajnya? Karena mereka menjauh dari nas Al-Quran dan Sunnah dan dari para ulama ahli sunnati wal jamaah, tidak memahami nas sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh. Wa bayanu halinnas atama bayan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang insyaAllah kita bisa sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa menambahkan kita al-iman. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan makna iman. Ikhwata Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah, sebagian orang melanggar larangan Allah seperti mencukur jenggot, merokok dan yang semisal itu. Apabila ia ditegur untuk meninggalkan perbuatannya, dengan ringan ia menjawab, iman itu letaknya di dalam hati. Bagaimana cara kita membantah pernyataan ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan.
Ya, ini memang sering kita dengarkan dari sebagian kaum muslimin ketika diperintah untuk melaksanakan kewajiban, untuk meninggalkan larangan, dengan ringannya menjawab, yang penting hatinya baik. Maka yang pertama kita jawab, seandainya hati Anda baik, maka Anda akan melaksanakan kewajiban meninggalkan larangan. Ya, sekali lagi, kita ucapkan kepada orang tadi, seandainya hati Anda baik, maka Anda akan melaksanakan kewajiban seperti tadi, yaitu ya, memelihara jenggot, tidak mencungkurnya. Karena Rasul bersabda, a'ful liha, peliharalah jenggot. Demikian pula tidak merokok. Karena Allah mengatakan, wala tulku bi'aidikum ila tahluka, jangan menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan semuanya sepakat, rokok bisa membunuhmu. Ya. Ini sekali lagi, kalau Anda hatinya baik, pasti akan Anda laksanakan perintah Allah, pasti akan Anda tinggalkan larangan Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasada kullu wa idza fasadat fasadal jasada kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri seseorang ada segumpal daging. Jika baik, akan baik seluruh anggota badannya. Dan jika jelek, akan jelek seluruh anggota badannya. Kalau orang itu tidak melaksanakan kewajiban, tidak meninggalkan larangan, berarti hatinya masih jelek, tidak baik. Itu Rasul yang mengatakan. Karena ada hukum atau istilahnya keterkaitan yang erat antara zahir dan batin. Antara batin dan Dohir, kata Rasul, kalau batinnya, hatinya baik, maka seluruh anggota badannya akan baik. Ucapannya, perbuatannya juga akan baik. Jika jelek hatinya, jelek semua perbuatan anggota badannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini sebetulnya adalah asar atau warisan dari ajaran kelompok Murji'ah tadi yang mengeluarkan amal daripada al-iman. Kata mereka, amal bukan bagian daripada al-iman. Amal, sejelek apapun kata mereka, tidak bisa mempengaruhi keimanan. Ini sekali lagi adalah warisan ajaran kelompok Murji'ah. Meskipun namanya kelompok ini tidak ada Murji'ah, namun akidahnya, statementnya sama dengan Murji'ah. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan orang yang tidak mempercayai alam gaib seperti adanya sihir, jin yang mengganggu manusia, santet dan lain-lain? Apakah orang ini masih termasuk muslim ataukah tidak Ustaz? Mohon nasihatnya, syukran.
Yang pertama, ciri orang mukmin yang pertama kali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang beriman yang bertakwa yang pertama kali Allah sebutkan, yaitu yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Kalau misalnya orang itu enggak beriman dengan yang gaib secara mutlak, ya kafir. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ini bagian dari iman kepada hari akhir. Iman kepada hari kiamat, iman kepada hal yang gaib. Kalau secara mutlak enggak mengimani alam gaib, kafir. Sekali lagi, hati-hati, ini masalah akidah. Kalau sudah menyimpang, kalau yang enggak kafir ya ahli bidah. Jadi sekali lagi hati-hati. Wallahu taala alam.
Naam. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Naam, khotas salama jazakumullah. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Efizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apakah ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis tentang adanya planet-planet selain bumi? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Yang pertama, harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan berbagai macam bentuk-bentuknya. Di antaranya harus kita yakini Allah menciptakan khalaqas sab'a samawat. Allah menciptakan 7 langit. Demikian pula Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Ini semuanya sekali lagi adalah ciptaan-ciptaan Allah yang wajib untuk kita yakini. Namun yang lebih penting dari itu semuanya dalam Al-Qur'an, dalam penjelasan para ulama, ketika kita meyakini adanya makhluk-makhluk ciptaan tersebut, yang paling penting yaitu bahwasanya kalau kita sudah meyakini Allah sebagai sang khalik, harus kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wa min ayatil lail wan nahar wasyamsi wal qamar la tasjudu lisyamsi walil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah mengatakan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang, matahari dan bulan. Jangan sujud kepada matahari dan bulan, namun sujudlah kepada Allah yang menciptakan itu semuanya jika kalian beribadah kepada. Ini yang paling penting. Tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Kata para ulama, meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi, pencipta planet-planet tersebut, itu sekali lagi mengharuskan kita beribadah, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabil ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka ibadahilah Allah dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Apakah engkau mengetahui yang sama dengan Allah? Ini ya, sekali lagi, tidak cukup hanya meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi, planet-planet itu semuanya, namun Allah yang wajib untuk kita ibadahi, kita serahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Nah.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dari Pak Ruslan di Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
Ya, silakan Pak.
Begini ya, saya bertanya bahwa ada yang tidak senang begitu atau tidak suka mengamalkan sunnah, bahkan sunnah dirimi-rimikan begitu. Nah, bagaimana ini keimanan beliau itu? Apakah masih ada iman atau tidak sempurna atau bagaimana?
Baik, itu saja Pak pertanyaannya.
Ya, itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Iya, seorang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat wa anna Muhammad Rasulullah, wajib bagi dia untuk mengagungkan, menghormati, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Namun kalau ada orang yang mengaku muslim namun masih misalnya nyinyiri ataupun memperolok sunnah Rasul, kalau dia tahu itu sunnah Rasul SAW kemudian dia perolok, na'udzubillah min dalik ala khatrin azim, orang itu dalam bahaya laten, dalam bahaya yang sangat besar, karena Allah mengancam, kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum. Ya, memperolok Rasulullah, memperolok sunnah Rasulullah, ini hukumnya bisa murtad dari al-Islam. Kalau orang itu memang tahu itu adalah sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Apalagi juga Allah mengancam, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu wahai Nabi Muhammad, dialah yang terputus. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma jita bihi minal haqqi wal huda wa nuris sati huwal abtar. Ketahuilah bahwasanya orang yang membenci engkau Nabi Muhammad dan yang membenci ajaranmu, sunnahmu, ya, yang membenci apa yang engkau ajarkan dari kebenaran, dari sunnah, dari cahaya yang terang benderang, maka dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam banyak kisah para ulama menceritakan bagaimana akibat orang-orang yang memperolok sunnah Rasulullah alaihi wasallam atau yang nyinyiri sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ya, seperti kisah ada seseorang disuruh makan dengan tangan kanannya oleh Rasulullah. Namun dia dengan sombongnya mengatakan la astati, tetap dia makan dengan tangan kirinya. Ya, ada unsur memperolok sunnah Rasul, meremehkan sunnah Rasul. Maka apa yang terjadi? Orang itu tidak bisa mengangkat tangannya. Kalau mungkin istilah kita seperti orang kena stroke, ya, dia tidak bisa menyuapkan makanan ke mulutnya. Ya, ini sekali lagi akibat meremehkan, melecehkan ataupun nyiri memperolok sunnah Rasulullah alaihi wasallam, inna sya'ni'aka huwal abtar. Wallahu ta'ala ala.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Ruslan yang berada di Kalimantan. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Abu Syafiq di Polman, Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana hukumnya amalan anggota badan yang tanpa diawali niat, contohnya menolong orang kecelakaan di jalan? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan.
Ya, yang pertama harus kita yakini innamal amalu binniat. Sesungguhnya amalan tergantung kepada niatnya. Dalam artian ya, di antara arti hadis tadi kata para ulama, enggak mungkin ada perbuatan tanpa ada niat. Ya, apapun niat itu. Wujudul amal biwujudun niat, kata para ulama. Adanya amal itu karena adanya niat. Meskipun secara tiba-tiba, ya, misalnya kita berkendara kemudian tiba-tiba melihat orang kecelakaan kita turun, artinya di situ ada niat. Tidak mungkin tanpa niat kita berbuat menolong orang tersebut. Ya, sekali lagi, pasti orang berbuat dengan niat. Ini secara umum demikian. Beda dengan orang yang istilahnya ngelindur, tidur kemudian tiba-tiba bangun, ya, nggak terasa dia berbuat apapun. Ini sekali lagi beda. Namun secara umum, innamal a'malu binniat, orang berbuat itu pasti ada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, setiap orang itu mendapatkan pahala sesuai dengan amal perbuat, sesuai dengan niatnya tersebut. Wallahu ta'ala ala.
Naam, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dahulu saya sangat jauh sekali dengan Allah, berlumuran dosa, dan saya merasakan berbagai macam dosa. Sampai saya bertaubat pada bulan Ramadan, saya merasakan perasaan bahagia yang belum pernah sama sekali saya rasakan sebelumnya. Dan alhamdulillah saya bisa menjaga sholat 5 waktu dan bisa mengerjakan sedikit sholat malam. Akan tetapi terkadang datang lamunan bahwa Allah tidak akan memaafkan meskipun saya melakukan amalan kebaikan apa saja. Apakah perasaan ini dari syaitan atau bukan? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
Ya, secara langsung kita jawab, iya, itu bisikan asyaitan. Wajib untuk diperangi. Yakini, man taba taballahu alaih, barang siapa yang bertobat kepada Allah, Allah akan terima taubatnya. Selama masih matahari terbit dari arah timur, selama nyawa masih belum dikerongkongan, masih ada waktu untuk bertobat kepada Allah. Dan jangan pernah berputus asa dari taubat kepada Allah, apapun dosanya. Sebagaimana firman Allah, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan oleh Nabi Muhammad, wahai hamba-hamba kami, wahai hamba-hambaku yang berlumur dengan dosa, la taqnatum min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingat kisah orang yang pernah membunuh 100 orang. Ini luar biasa dosanya, tapi dia masih ada harapan untuk bertobat kepada Allah. Ketika bertanya kepada seorang alim, apakah ada tobat baginya? Maka kata seorang alim, ya, masih ada pintu tobat baginya. Dan dia diperintahkan untuk berhijrah ke daerah, ke desa kampung yang penuh dengan orang-orang yang saleh. Ketika dia berjalan, Allah wafatkan dan dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berputus asa dari tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, hilangkan tangi bisikan-bisikan seperti itu, dan di antara memeranginya dengan terus belajar dan belajar, terutama tentang al-aqidah as-sahihah, aqidah para salafu as-salih. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
Ya, ma'asyar muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Di antara tadi bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara definisi iman tadi yaitu kita yakini, kita ucapkan dan kita amalkan, dan bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan mentaati Allah, berkurang dengan memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekedar watawasau bilhaqqi watawasau bissabr, terutama di bulan Al-Muharram ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti yang diyakini, diklaim oleh sebagian orang ini bulan sial, naudzubillah min dzalik. Ini adalah bentuk penyimpangan akidah. Bahkan Rasul mengatakan athiyaratu syirkun, menganggap sial sesuatu, meyakini sial sesuatu, itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan yang mulia. Rasul mengatakan afdalus siyam ba'da ramadan siyamu syahrillahi al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan suci Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan al-muharram. Ya. Ini secara umum puasa-puasa sunnah di bulan Muharram ini ditekankan, dan insya Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi besok insya Allah kita memasuki tanggal 9 Al-Muharram, kemudian lusa tanggal 10 Al-Muharram, maka kita disunahkan untuk melaksanakan puasa di dua hari tersebut. Kalau tidak bisa dua hari, ya satu hari, tanggal 10 Al-Muharram, hari Senin, lusa insyaAllah ta'ala. Karena Rasul bersabda, siyamu yaumi asyura ahtasibu ala Allah an yukafir salatati qoblahu. Puasa Asyura tanggal 10 Al-Muharram, aku mengharap kepada Allah bisa menghapuskan dosa yang telah berlalu. Ini tanggal 10. Kemudian kata Rasul, in kanal amul mukbil sumna yawma tasik. Kalau kami masih hidup tahun berikutnya, kami akan puasa pada tanggal 9 Al-Muharram, untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasara yang hanya puasa tanggal 10 Al-Muharram saja. Dan ini salah satu cara untuk kita menambah iman kita kepada Allah dengan mengamalkan hal-hal yang disunatkan oleh Rasulullah SAW, terutama di bulan Al-Muharram ini. Dan kita diperintahkan juga oleh Allah dalam surat At-Taubah ke-36, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan mendolimi diri kalian di bulan-bulan ini, di antaranya bulan Al-Muharram. Kata Abdul bin Abbas, perbuatan maksiat dilipat ganda di bulan-bulan Al-Muharram tersebut. Wallahu ta'ala aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.